Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'idil emin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana. İnneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'ah. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. O'tgan darsimizda Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu haqida dars qilgan bo'ldik. Bu sahobani hayotini o'qib o'rgan ekanmiz, oladigan xulosamiz shuki, musulmonlar o'rtasida, islom jamiyatida birinchi o'ringa qo'yiladigan o'lchov bu iymon, ilm, amal, taqvo. Mana shu narsa bilangina musulmon ikkinchi musulmondan afzal bo'lishi mumkin. Nasl-nasab, rang, millat, boylik, kuch-quvvat bu narsalar musulmonlarning o'rtasidagi o'lchov emas. O'lchovlar miqyoslar belgilashda musulmon odam uchun kitob va sunnat. Mana shu ikkita narsaga qaytishlik lozim bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytida majlisda o'tirar ekan xalifa bir kishi xalifaga qarab turib aytdiki: "Ey Amirul Mu'minin, vallohi Rasulullah sallallohu alayhi vasallamdan keyingi eng afzal inson sizsiz. Sizdan afzalrog'ini ko'rmaganmiz" dedi. Boshqa hech kim hech narsa demadi. Shunda xalifa majlisda o'tirganlarga g'azab bilan birma-bir tikilib chiqdi. Shunda majlisda o'tirganlardan biri aytdiki: "Yo'q, Allohga qasam, unday emas. Sizdan yaxshiroq bo'lgan odamni ko'rganmiz" dedi. Xalifa: "Kim u?" dedi. "Kim edi u?" Abu Bakr Siddiq deb javob berdi. Umar ibn Xattob: "Hammanglar yolg'on gapirdinglar" dedi. "Faqat mana bu kishi to'g'ri aytdi" dedi. Hech kim gapirgani yo'q, lekin indamay turgani mana shu kishini, mana shu aytgan gapi to'g'ri ekanligiga roziligi edi. Sukut ma'nosi rizomidi. "Faqat mana bu odam to'g'ri gapirdi, hammanglar noto'g'ri gapirdinglar" dedi. Ya'ni bu yerda turganlarni indamay turishligi shu so'zga rozi ekanligiga ta'vil qildi. So'ngra dedi: "Vallohi, men o'zimni ulovimdan ko'ra adashganroq edim. Abu Bakr Siddiq esa roziyallohu anhu mushkdan ko'ra xushbo'yroq edi" dedi. Yonimizda turgan kishilarni agar bir tarbiya qilsak yoki bir narsa o'rgatsak, jim turishga, nima desak ham xo'p deydigan qilib tarbiya qilsak, u ham bir tarbiya. Yoki noto'g'ri ishni ko'rganda, nohaq so'zni ko'rganda, eshitganda, "Yo'q, bu noto'g'ri" deb tarbiyalashlik. Bu ham bir tarbiyani uslubi. Tanqid qilish, o'zining fikrini bayon qilish, taklif kiritish, dalilsiz narsani qabul qilmaslikni o'rgatishimiz kerak. Bir-birimizni va farzandlarimizni. Immo bo'lmaydi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Immo nima desa, odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik ham qilib ketaveradigan odam. Odamlar yomonlik yursa, ko'pchilik nima desa, "Ammo nima der" deganda biz, "Ko'pchilik nima desa, biz ham o'shada" deyaptimi, shu odam immo bo'ladi. "Ko'pchilik aroq ichamiz desa, ichaverasanmi? Ko'pchilik zino qilamiz desa, qilaverasanmi?" Musulmon odam immo bo'lmaydi. Har bitta narsaga xo'p deb itoat qilaveradigan odam emas, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innama to'atu fi ma'ruf." Toat, bo'yinsunishlik faqatgina ma'ruf ishlardagina bo'ladi. Ma'ruf ish bo'lsa quloq solamiz, agar munkar bo'ladigan bo'lsa itoat qilmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari, birodarlar bir-birlariga nasihat qilishgan, bir-birlarini xatolarini tuzatishgan, bir-birlariga to'g'ri yo'lni ko'rsatishgan. Qoida: seni maqtaydigan kishi seni yuksaklikka boshlamaydi. Seni maqtagan kishi seni yuksalishga qarab boshlamaydi. Aksincha, tanqid qilgan, kamchiligingga ishora qilgan kishi seni yuksalishingga yordam beradi. Qo'y, yomon ko'rib qolmasin, indamay qolaman. "To'g'ri bo'ldi, yaxshi bo'ldi, juda ham yaxshi ish qildingiz." O'zi asli nima edi u? Xato edi. Maqtayaptimi? Bu odam sizni o'stirmaydi. Haqni haq deyish kerak, botilni botil deyish kerak. Chunki bizning qo'limizda, birodarlar, haqni botilni ajratib beradigan kitobi sunnat bor. Istaydi billa, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va Rasul. Ey mu'minlar, agar bordiyu biror bir narsa haqida talashib qolsangiz, u narsani Allohga va payg'ambariga qaytaring. Endi ikkinchi, oldingizda tanqid qiladigan odamni borligi sizi boyligiz. Agar tanqid qiladigan odam bo'lsa, uni gapini olmasangiz, bu musibat endi. O'sha kuchli siyosatchilardan bittasi aytgan ekan g'arblik. Meni shu maqom, shu martabaga ko'tarilishimga raqiblarim sabab, raqiblarimdan minnatdorman. Kamchiligimni betimga aytib, tanqid qilib, meni shu bir muhokama qilavergan, o'sha kamchiliklarni tuzatavergan, mana shu martabaga yetdim deydi. Shuning uchun kelar, moti manaqa bo'lib qopti desa, o'zingchi demanglar. Tanqid qildimi? Shart himoya qalqonini olamiz. Hujum nayzasini olamiz. Shunday himoya qilib turib, parallel qilib turib, atakaga o'tamiz. O'zingchi deysiz. Moishi manaqa o'zingchi shunchalik qila olasanmi? Yo'q, siz suzib foydangizni aytyapti shu, agar tushunsangiz. Solim roziyallohu anhuning shahid bo'lishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rohifiqul a'loga hijrat qildilar. Arablarni juda ko'plari dindan qaytib murtad bo'lib ketishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohning xalifasi bu murtadlarni dinga qaytarishligi uchun juda ko'p qo'shinlarni chiqardi. Ana shu chiqargan qo'shinlarning biri Xolid ibn Valid boshchiligida chiqqan qo'shin Yamoma kunida bo'lgan jang mana. Bu qo'shin Banu Hanifa urug'idan bo'lgan Musaylama Kazzob o'zini payg'ambarman deb chiqdi, shunga qarshi yuborildi. Yamoma kuni keldi. Bunda kunga musulmonlar hech guvoh bo'lishmagan edi. Banu Hanifaning qo'shini katta, jang qattiq bo'ldi. Jangdan avvalida musulmonlar tirqirab har tomonga qochib ketishdi. Musulmonlar mag'lub bo'lishi jangda avvalida, tirqirabga tar tarafga. Lekin Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ularni qaytadan jamladi. Mohirona bir boshqaruv natijasida musulmonlarning safi yana bir bo'ldi. Ikki birodar. Abu Huzayfa roziyallohu anhu, Solim roziyallohu anhu. Ular mana Abu Huzayfa Solimni ozod qilib o'ziga o'g'il qilib olgan edi. Keyin Tabanniy oyatlari tushgandan keyin o'g'il demadi, Abu Huzayfaning mavlosi dedi. Bu ikkala birodar bir-birini quchoqlab turishib, bir-biriga ahd berishdi. Qanday ahd edi? Ularga ikki dunyoni saodatini bergan mana shu haq islom dini yo'lida shahid bo'lishlikka bir-biriga ahd berishdi. Abu Huzayfa roziyallohu anhu Musaylamani qo'shiniga qarab yurar ekan qilishi bilan nido qildi. Ey Qur'on ahli, Qur'onni amallaringiz bilan ziynatlanglar. Ey ahli Qur'on, Qur'oninglarni amal bilan bezanglar dedi. Solim roziyallohu anhu ahli Qur'on edi. Uni nidosini eshitib aytdi, agar men tarafimdan musulmonlarga zarba berilib qoladigan bo'lsam, yomon homil Qur'on ekanman dedi. Solim roziyallohu anhuning qo'lida muhojirlarni bayrog'i turar edi. Bu bayroq avval Umar ibn Xattobning akasi Zayd ibn al-Xattob roziyallohu anhuning qo'lida edi. U kishi shahid bo'lganidan keyin bayroqni Solim roziyallohu anhu olgan edi. O'ng qo'li bilan bayroqni ushlab, chap qo'li bilan jang qilardi. Murtadlardan birini qilichi o'ng qo'lini chop tashadi. Bayroq yerga yiqildi. Solim roziyallohu anhuni chap qo'li bilan oldi, baland ko'tardi. Boyaga murtadni yana bir qilichda edi, yerga yiqildi, shahid bo'ldi. Hali ruhi pokiza tanasini tark qilmagan edi. Musulmonlar bu kunda Musaylamani qatl qilishdi va g'olib bo'lishdi. Jang maydonida shahid bo'lib yotgan birodarlarini kuzatib chiqar ekan Solim roziyallohu anhuga ko'zlari tushdi. Oxirgi nafaslarini olib yotar edi. Solim roziyallohu anhuni oxiriga aytgan so'zlari. Xalifa Umar ibn Xattobga hanjar urilganida bomdod namoziga chiqqanda, mana darslarimiz bu Umar ibn Xattob haqida darslarda aytganmiz. Ko'p qon yo'qotadi-da, hushidan ketadi. Hushiga kelib turib birinchi aytgan gapi nima bo'lgan edi? Musulmonlar namoz o'qishdimi? Musulmonlar bomdodni o'qishdimi? G'amni qarang. O'ziga kelib birinchi so'rayotgan narsa namoz bo'lyapti. Bu sahoba nima dedi? Oxirgi lahzalarda turar ekan Abu Huzayfaga nima bo'ldi deb so'radi. Menga xabar beringlar. Sahobalar shahid bo'ldi deyishdi. Solim roziyallohu anhu meni uni oldiga o'tkizinglar dedi. Sahobalar aytishdi, u seni yoningda yotibdi. Shu joyda shahid bo'ldi dedi. Ya'ni ikkala sahoba bir yerda shahid bo'ldi. Birga yashadi, birga iymonga keldi, birga Rasulullohning orqasida yurdi, bir kun bir joyda shahid bo'ldi. Solim roziyallohu anhu buni eshitib, tabassum qildi oxirgi marta, keyin gapirmadi. Qaytarib aytamiz. Abu Huzayfa ibn Utba roziyallohu anhu. Solim roziyallohu anhu birga yashadi. Birga iymonga keldi. Birga Rasulullohga ergashdi va bir kunda bir joyda shahid bo'lishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ana shu shahid bo'lib vafot etishligidan buni aytgan edi. Endi bu Abu Bakr Siddiqdan keyin Umar ibn Xattob xalifa bo'ldi. Solim roziyallohu anhu o'tib ketdi endi avval. Aytadiki, agar Solim tirik bo'lganida edi, o'zimdan keyin ishni unga topshirgan bo'lar edim dedi. Ya'ni Forsdan kelgan qul shunday bir maqom martabaga yetdiki, musulmonlar o'rtasida musulmonlarga xalifa bo'lishlikka loyiq edi deb kim aytayapti? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytayapti. Islom birodarlar mana shu qulni mana shunday martabaga ko'tardi. Bu albatta islomni mo'jizasidan birodarlar. Birodarlar, bizdan nima matlub hozirgi zamonda? Sahobalar bir-birini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rishimiz kerak. Ular bir-biriga nasihat qilganda nasihat qilishimiz kerak. Toki ularda orasida bor bo'lgan iymoniy muhit biz ham oramizda bo'lsin. Bu darslardan oladigan xulosamiz nima? O'qidik, o'rgandik, endi tatbiq qilaylik. Agarchi biz dars zo'r bo'ldi, kecha juda ham zo'r dars bo'ldi, maza qildik. Ha, qara, o'sha paytlarda shunday ishlar bo'lgan ekan debla qo'ysak, bu darslarda bizga foydasi tegmay qoladi. Bu darslardan oladigan xulosamiz shuki, bizni o'lchovimiz kitob va sunnat. G'arbi sharqdan kelayotgan tushunchalar, miqyoslarni o'zimizga andoza qila olmaylik. Chunki bu andozalar insonni faqat halokatga olib boradi. Ikki dunyoda. Dunyoda halokatga olib borishligini ko'rib turibsizlar g'arbni bo'layotganligidan. Biz musulmon jamoasi bo'lishini xohlaymiz. Sahobalarda ham bo'lishni xohlaymiz birodarlar. Oramizdagi o'lchovlar iymoniy o'lchov bo'lsin. Bu jamoatda bir odam ikkinchi odamdan afzalligi nima bilan bo'ldi? Iymoni bilan, taqvosi bilan, ilmi bilan, amali bilan bo'ldi. Hammamiz Odam alayhissalomda bolasimiz. Qanaqa millat vakili bo'lmang, boy kambag'al bo'lmang, erkak ayol bo'lmang, Odam alayhissalomda bolasimiz hammamiz. Odam alayhissalom nimadan yaralgan? Tuproqdan. Mol-mulk, davlat, kuch-quvvat bularda qadri yo'q. Solim roziyallohu anhu o'z zamonasining eng quyi tabaqasining kishisi edi. Ammo birodarlar, islom u kishini mana shunday bir yuqori martabaga, manzilatga ko'tardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "Alhamdulillah allazi ja'ala fi ashabi mithlak." Alhamdulillah, meni ashoblarim ichida senga o'xshaganini bor qilgan Allohga. Rasululloh Solimni sahobalar orasida borligiga Alloh taologa hamd aytadi. Alloh subhanahu va taolo bu sahobalarning hayotini o'qib o'rganib, ibrat xulosalarini hayotda tatbiq qilishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.